Hea meel on teid tervitada Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missioonikeskuse piibliõppe kursuses. Tänases saates kuuleme, milline tuline teema viis esimese kirikukogu kokkukutsumiseni ning kuidas see vaidlusalune küsimus lahenes. Sõna on pastor Aare Kimmelil.
Esimesed kristlased olid juudi päritolu ja nad jätkasid Moosese seaduste järgi elamist ka pärast seda, kui nad olid võtnud Issanda Jeesuse vastu oma päästjaks. Nad käisid endiselt templis ja osalesid seal jumalateenistustel. Samuti olid nende elus tähtsal kohal seadused puhtuse ja ebapuhtuse kohta, mis olid Moosese raamatutes Iisraeli rahvale antud. Aja jooksul aga hakkas kogudusega liituma üha enam ka mittejuute, kes Moosese seadusi ja juutide kombeid ei järginud. Probleem oli põletav, sest juudid polnud harjunud paganatega läbi käima. Suulises pärimuses oli koguni seadus, mille kohaselt pagana puudutamine tähendas kultuslikult roojaseks saamist. Meil on raske isegi kujutleda, kui ahistav oli see olukord juutkristlastele vähemalt emotsionaalses mõttes. See on üheks põhjuseks, miks Jeruusalemma koguduses kunagi eriti ei pingutatud, et viia evangeeliumiga paganrahvastele. Süüria Antiookia kogudus oli selles suhtes hoopis teistsugune. Seal kuulus kogudusse ka palju mittejuute, ja sealt olid Paulus ja Barnabaski saadetud nende esimesele missionireisile. Sellest hoolimata oli see sama probleem terav ka Antiookias, sest sealgi oli palju juutkristlasi. Juudeas elavad Jeesusesse uskujad olid leidnud probleemile enda arvates hea lahenduse. Nende meelest olnuks probleem lahendatud, kui paganrahvaste hulka kuuluvad kristlased laseksid end ümber lõigata, see tähendab pöörduksid juutlusse. Seda lahendust hakkasid nad levitama ka mujal ja omal ajal jõudsid nad ka Antiookiasse. Loen apostlite tegude raamatu 15. peatükist 2 esimest salmi. Siis tulid mõned juudamaalt alla ja õpetasid vendi. Kui te ei lase endid Moosese kombe järgi ümber lõigata, siis te ei või pääseda. Et sellest tuli tüli ning Paulusel ja Barnabasel oli nendega palju vaidlemist, siis määrati nii, et Paulus, Barnabas ja mõned muud nende seast lähevad selle tüli küsimuse pärast Jeruusalemma apostlite ja vanemate juurde. Paulus ja Barnabas olid teinud oma esimese missionireisi Väike-Aasiasse ja seal sündinud kogudused koosnesid suurelt osalt paganrahvaste esindajatest. Mehed mõistsid juba selleski valguses Juudeast tulnud külaliste nõudmiste võimatust. Kuna aga kõigist vaidlustest hoolimata üksmeelele ei jõutud, otsustati see küsimus anda lahendada Jeruusalemmas ikka veel tegutsevatele apostlitele ja teistele vanematele. Nii toimus kristlaskonna esimene kirikukogu. Uurijad on võrdlemisi üksmeelsed, et see tähtis koosolek peeti aasta 49 paiku. Hilisematel sajanditel peeti selliseid kogu kristlaskonda hõlmavaid koosolekuid rohkemgi. Neis käsitleti mitmeid tähtsaid küsimusi, muuhulgas ka näiteks küsimust Jeesuse jumalikkusest. Kirikukogud kogunesid olukordades, kus kirikud ohustasid eksiõpetused ja tuli jõuda selgusele, kuidas end nende eest kaitsta. Omal ajal koostati neil kirikukogudel muuhulgas ka Nikaia usutunnistus, mis on ka edukalt paljastanud mitmesuguseid aastasadade jooksul sündinud eksiõpetusi. Ka esimene kirikukogu pidi lahendama küsimuse, mis puudutab lähedaselt kõiki kristlasi kõikidel aegadel. Kas võib inimene pääseda ilma, et ta pöörduks juutlusse ja hakkaks pidama ka Moosese seaduse määrusi? Selle küsimuse sügavam mõte on, kas piisab inimese päästmiseks Jeesuse päästeteost üksi või peab inimene peale selle hakkama täitma veel ka Moosese seadust. Loen 15. peatükist salmid 3 ja 4. Siis kogudus saatis nad teele ja nad läksid läbi Foiniikia ning Samaaria ja jutustasid paganate pöördumisest, tehes selle sõnumiga suurt rõõmu kõigile vendadele. Kui nad Jeruusalemma saabusid, võtsid kogudus, apostlid ja vanemad nad vastu. Ja nemad kuulutasid, mida kõike Jumal oli teinud nende juures. Mehed läksid Antiookiast Jeruusalemma kõige lühemat teed. Nad ei teinud ringi isegi ümber Samaaria, mille pinnale juudid muidu meelsasti ei astunud. Pärale jõudes rääkisid Paulus ja Barnabas, mida Jumal oli nende kaudu teinud. Täiesti ilmselt rääkisid nad ka neist ärkamistest, mis olid viinud koguduste sündimiseni Galaatia piirkonnas. Oli aga neidki, kelles need teated tekitasid muret. Loen 5. salmi. Aga mõned variseride hulgast, kes olid saanud usklikuks, tõusid ja ütlesid, neid peab ümber lõikama ja keskima pidada Moosese seadust. Saulus Tarsosest ei olnud ainus variser, kes oli saanud usklikuks Jeesusesse, aga tema nähtavasti mõistis kõige paremini, mida issanda Jeesuse päästetöö tähendas. Teised mõistsid seda hämaramalt. Nad näisid arvavat, et mida enam kindlustada Jeesuse päästetööd ka inimlike tegude ja püüdlustega, seda parem. See on aga tõsine viga. Alati, kui me lisame Jeesuse teole midagi, mis tuleneb meist endist, me tegelikult kaotame evangeeliumi ehk rõõmusõnumi ja muutume religiooni harrastajateks. Variserid olid olnud väga innukad religiooni harrastajad juba enne usklikuks saamist ja sellest sisse juurdunud suhtumisest ja eluviisist oli neil väga raske loobuda. Selgituseks, religiooni all mõtlen siin kõike seda, mida teeb inimene selleks, et olla Jumalale meelepärast. Usk Jeesusesse see vastu tähendab lihtsalt selle vastuvõtmist, mida on teinud Jumal inimese päästmiseks. Esmapilgul võib tunduda, et ka usk Jeesusesse on ju lihtsalt üks religioon, tegelikult aga on ta oma olemuselt religiooni täielik vastand. Ei ole meilgi kerge leppida sellega, et meie palavaimadki palved, parimadki ligimese armastuse osutused ja sügavaimadki piibliuurimised ei tee meid mingilgi kombel Jumalale meelepärasemateks. Ent siia tuleb panna hüüumärk, et seda mitte valesti mõista. Kõik need ja muudki head asjad on uskliku inimese elus tingimata vajalikud ja isegi vältimatud, kuid mitte selles mõttes, et pälvida nendega Jumala soosingut. Need on möödapääsmatult vajalikud selleks, et me mõistaksime Jumala armastuse ja lunastuse suurust ja et see ka meie elus hakkaks vilja kandma. Ent oma suurimat soosingut pakub meile Jumal ise oma pojas Jeesuses Kristuses ja seda ei saa me enam kasvatada oma parimategi pingutustega. Kas on see tõesti nõnda? Vähemalt kõigile Jeruusalemma kogunenud kristlastele polnud see kaugeltki selge. Loen salmid 6 ja 7. Apostlid ja vanemad tulid nüüd kokku seda kõike arutama. Kui siis sündis palju vaidlemist, tõusis Peetrus ja ütles neile, mehed vennad, te teate, et Jumal juba ammusest ajast on valinud teie seast minu, et minu suu läbi paganad kuuleksid evangeeliumi sõna ja saaksid usklikuks. Küsimus polnud kaugeltki lihtne. Vaidlus oli täiesti ilmselt tõsine ja tuline ja kestis üsna kaua. Teatud mõttes on see lohutavgi. Isegi need algkoguduse inimesed, kelle läbi oli toimunud palju imesid ja kelle kõnede mõjul olid tuhanded inimesed saanud Jeesusesse uskujateks, ei teadnud kohe, milline on probleemi õige lahendus. Siis, kui Ananias ja Safira olid tulnud Peetruse ette valega suus, oli püha vaim nad jalamaid paljastanud. Siin aga ei toiminudki ta samamoodi. Ta laskis rahulikult Jumala inimestel väidelda ja vaielda. Miks? Kas võiks asi olla selles, et seekord ei püüdnud keegi valetada ega teist eksiteele juhtida? Kõik kohalviibijad otsisid tõsiselt õiget lahendust. Iga ühel oli oma eri taust ja erinevad kogemused Jumala töös ja üksnes ühine arutlemine ja jagamine andis igale piiratud lähenemisnurgale laienemisvõimaluse. Püha vaim ei olnud vägivaldne, ei paljastanud tõde liiga vara ega surunud seda kellelegi peale. Nii pikk ja põhjalik vaidlus oli juba ise osa püha vaimu juhtimisest. See valmistas osalejaid ette selleks, mida Jumal tahtis ilmutada. Samasugune on usus kasvamine ka meie jaoks tänapäeval. Küllap võttis ka Peetrus arutlusest osa juba varemgi, aga see, mida ta lõpuks ütles, hakkas juhtima õiges suunas. Ta oli ise peategelane, kui esimesed juudi rahva hulka mitte kuulunud inimesed, Kornelius ja tema koju kogunenud rahvas, olid saanud Jeesusesse uskujateks ja kui neile oli antud ka püha vaim. See sündmus sai nüüd majakaks, mis pimeduses suunda näitas. Loen salmid 8 ja 9. Ja südametundja Jumal on nende eest tunnistanud, andes neile püha vaimu nagu meilegi, ja ei ole teinud mingit vahet meie ja nende vahel, olles usu läbi puhastanud nende südamed. Need Peetruse sõnad on tähtsad. Jumal ei puhastanud nende paganrahvaste hulka kuuluvate inimeste südameid see läbi, et nad oleksid hakanud pidama kinni Moosese seadusest, vaid ta tegi seda usu läbi. Usk Jeesusesse tegi inimesed Jumalale kõlblikeks. Need sõnad peavad paika nüüdki. Inimene võib saada Jumalale meelepäraseks ainuüksi uskudes Jeesusesse. Ainuski inimese tegu selleni ei vii, sest inimese teod on alati puudulikud, aga Jumalale ei kõlba muu kui täiuslikkus. Loen 10. salmi. Miks te siis nüüd kiusate Jumalat, soovides panna jüngrite kaela iket, mida ei ole jaksanud kanda ei meie isad ega meie? Peetrus tunnistab, et pole olnud ühtki inimest, kes oleks suutnud elada vastavalt Moosese seadusele. Jumal ei ole kunagi kedagi päästnud selle põhjal, et ta oleks täitnud seaduse nõuded. Alati on päästmise aluseks olnud usk Jeesusesse Kristusesse. Isegi Aabeli kohta, kelle Kain tappis, on öeldud, et ta uskus. Tema usk ilmnes selles ohvris, mille ta Jumalale tõi. Ka nende ohvrite puhul, mida Iisraeli rahvas tubli tuhande aasta jooksul oli Jumalale ohverdanud, oli küsimus selles, et inimesed võtsid tõsiselt nendega seotud Jumala tõotusi andeks andmise kohta. Tegelikult kutsub Peetrus oma sõnadega teisi üles olema ausad. Sisuliselt ütleb ta, vaadake nüüd ise ennastki. kes teie hulgastki on täitnud Moosese seaduse. Miks te siis tahate teisi panna tegema midagi sellist, milleks te isegi pole suutelised? Lisaks sellele tõdeb Peetrus, et ilmnenud soovis sundida pagankristlasi järgima juutide kombeid oli tegemist Jumala enda trotsimisega. Kui Jumal juba kord oli näidanud, et ta võtab inimesed omaks ainuüksi seepärast, et nad uskusid Jeesusesse, siis miks tahtsid mõned panna veel teisi kandma tarbetuid koormaid? Ükski inimene ei saa kunagi Jumalat meelitada oma tegudega. Meie ainus võimalus pääseda tema soosingusse on tunnistada talle, et meie elu ei täida tema kvaliteedinõudeid ja et seetõttu me vajame kaitsjaks Issandat Jeesust Kristust. Loen 11. salmi. Ent meie usume end päästetud olevat Issanda Jeesuse armu läbi samal kombel nagu nemadki. Siin on välja öeldud päästetuum. Inimene saab päästetud üksnes armust, usu kaudu Jeesuse tõttu. See tõde on üldinimlik ja see kehtib ühtviisi kõikide rahvaste, keelte ja rühmituste kohta. Meid päästab üksnes Issanda Jeesuse arm või me jääme päästmata. Siin ei tehta liitmistehteid. Ei öelda, et me saame päästetud usu ja hea elu, usu ja käskude täitmise või usu ja meeldiva käitumise tõttu. Selle asemel saame me päästetud üksnes sellest armust, mida Jumal on meile osutanud Jeesuses Kristuses. Selle tõe välja ütlemine vaigistas ka kõige innukamad variserliku taustaga kristlased. Loen 12. salmi. Siis jäi kogu hulk vait ja kuulas, kuidas Barnabas ja Paulus jutustasid, kui palju tunnustähti ja imetegusid Jumal oli teinud paganate seas nende kaudu. Pauluse ja Barnabase tunnistused kinnitasid Peetruse sõnu. Ka Väike-Aasias omandatud kogemused sellest, kuidas Jumal tegutses paganate hulgas, näitasid, et päästmine ei eeldanud juudiks pöördumist. Nende mõtlemisainet pakkunud seisukohtade väljaütlemise järel võttis sõna ka Jaakobus. Loen 13. salmi. Pärast, kui nad olid lõpetanud, hakkas Jaakobus kõnelema. Mehed, vennad, kuulge mind! Kes oli see Jaakobus? 12. peatüki teises salmis nägime, et Herodes laskis Johannese venna Jaakobuse hukata. Peale tema tunneb uus testament veel ainult kahte Jaakobuse nimelist inimest. Jaakobust Alfeuse poega, kes oli üks 12 Jeesuse jüngrist, ning Jeesuse poolvenda Jaakobust. Teda mainiti ka 12. peatüki 17. salmis. Seal palus Peetrus talle teate viia, et ta oli imeliselt vangist vabanenud. Kiriku ringkondades sündinud varajase pärimuse järgi oli ka siin mainitud Jaakobus nimelt Jeesuse poolvend. Ta on kirjutanud ka Jaakobuse kirja, mis on piibliski. Kuna koosolek lõpeb Jaakobuse sõnavõtuga, mis on üsna kokkuvõtlik ja otsustav, siis näib, et tal oli Jeruusalemma algkoguduses üsna suur mõjuvõim. Loen 14. salmi. Siimeon on rääkinud, kuidas Jumal algusest peale on pidanud hoolt, et koguda paganate seast endale rahvast. Jaakobus oli Peetrusega täiesti ühel meelel selles osas, milline tähendus oli Korneeliuse juures aset leidnud sündmustel. Jumal tahtis teha paganatest endale rahva. Ilmutusraamatus räägitakse, et Jumala trooni ees seisab kord tohutu hulk valgesse rõivastatud inimesi, kelle hulgas on ka eestlasi. Sest seal on öeldud, et päästetute hulgas on inimesi kõigist rahvastest, keeltest ja isegi suguharudest. Ilmutusraamat 7.9. Järelikult tuleb evangeelium viia kõigile rahvastele. Selleks, et iga rahva hulgas need, kes on huvitatud Jumala pakkumisest sõlmida temaga rahu, sellest ka osa saaksid. Jumal soovib teha meist, pagan rahvaste hulka kuuluvatest inimestest endale oma rahva ja seda teeb ta rõõmusõnumi abil, mida ta laseb kuulutada. Edasi põhjendab Jaakobus oma seisukohta ka väga kaaluka pühakirja kinnitusega. Loen salmid 15-18. Sellega sobivad kokku prohvetite sõnad, nagu on kirjutatud. Pärast seda ma pöördun tagasi ja ehitan üles Taaveti maha langenud telgi ja ehitan üles selle varemed ja püstitan selle uuesti, et muudki inimesed otsiksid Issandat ja kõik rahvad, kelle üle on hüütud minu nime. Nii ütleb Issand, kes teeb seda, mis on teada igavikust alates. Jaakobus kasutas eriti Aamose raamatu 9. peatüki salme 11 ja 12, Vana testamendi kreekakeelse tõlke Septuaginta järgi, kus on juttu Taaveti lagunenud koja taastamisest. Toodud lõigus oli väga selge sõnum, et Taaveti lagunenud koja ülesehitamise eesmärgiks on, et muudki inimesed ja koguni kõik rahvad otsiksid Issandat. Jaakobus nähtavasti mõistis seda taastamist nõnda, et Jumal valib endale rahva paganrahvaste hulgast. Loen salmid 19 ja 20. Seepärast otsustan mina, et neile, kes paganate seast pöörduvad Jumala poole, ei valmistataks raskusi, vaid neile tuleb kirja teel teatada, et nad hoiduksid ebajumalate rüvedusest ja pilastusest ning lämbunud loomadest ja verest. Jaakobus mõtles neljale küsimusele, mis nähtavasti olid kõige põletavamad. Esiteks peaksid ka pagankristlased vältima asju, mis olid ebajumalateenistuses roojastatud. Selle väljendiga mõeldakse üsna ilmselt toite, mis olid ohverdatud ebajumalaile. Selline liha võis kergesti sattuda toidulauale, kuna oli kombeks, et pärast seda, kui loom oli ohverdatud ebajumala auks, müüdi tema liha soovijatele. Nii toimiti näiteks Korintoses, mistõttu Paulus esimeses kirjas korintlastele kutsub kristlasi üles hoiduma ebajumalaile ohverdatud lihast, kui see tekitab probleeme neile, kes on usus nõrgemad. Esimene kivi korintlastele 8. peatükk. Teiseks tuli pagankristlastel hoiduda pilastusest ehk hoorusest. See reegel mõjub siin kummaliselt, kuna kolm ülejäänud reeglit olid kõik seotud toitudega. Kui siin oleks mõeldud ühte kümnest käsust, ära rikku abielu, siis tekib küsimus, miks pole juttu teistest käskudest. Selle probleemi üle on arutletud paljugi. Vastuseks on pakutud, et Jaakobus mõtles juutide abieluseadustele, mis keelasid lähisugulaste vahelised ja muidugi ka muud seaduse vastased suhted. On täiesti võimalik, et paganrahvaste hulgas neid seadusi loomu poolest ei järgitud. Veel üks arvamus on, et hooramise all on siin mõeldud teatud ebajumala teenistusega seotud kombeid. Nimelt tähendab hooramine piiblis peale keelatud seksuaalsuhete ka ebajumala teenimist. On üsna tavaline, et inimesel, kes pöördub paganlusest ristiusku, on palju selliseid harjumusi ja kombeid, mis tulenevad tema seni harrastatud religioonist ja mis ei sobi elava Jumala teenimisega kokku. Sellistest kommetest tuleb lahti öelda. Lõpuks pakkus Jaakobus, et tuleb hoiduda söömast nii verd kui ka sellist liha, millest veri polnud välja lastud. Viimane oli seotud sellega, kuidas loom oli tapetud. Näiteks kägistamise teel tapetud loomast polnud veri välja lastud ja seetõttu oli selline liha juutidele roojane. Need neli reeglit käsitlesid ilmselt nelja suurimat komistuskivi juutide ja teistest rahvastest Jeesuse poole pöördunud inimeste vahel. Eriti ühised söömaajad olid olnud juutkristlastele painajalikud, kuna seal tekkis oht, et nad rikuvad Moosese poolt antud puhtusseadusi. Neid nelja eeskirja tuleb seega mõista pagankristlastele suunatud üleskutsena võtta arvesse juutkristlaste tundeid ja olukorda. Loen 21. salmi. Sest Moosesel on ammusest ajast kõigis linnades küllalt kuulutajaid ja teda loetakse sünagoogides igal hingamispäeval. Neis linnades, kus toiduga seotud probleemid olid tõusnud, oli juba vanast ajast elanud palju juute. Paganlusest pöördunud inimesed olid seal osa võtnud ka juutide jumalateenistustest, seega nad teadsid, millised asjad olid nende juutidest usuvendadele ja õdedele eriti solvavad. Nad teadsid, mida teha, et omalt poolt vältida asjatuid kokkupõrkeid ühistel kogunemistel. Võib seega öelda, et iseenesest polnud nendegi reeglite järgimine pagankristlastele kohustuslik, aga Jaakobus soovitas sellist käitumist, kuna see oli armastusele kohane. On olukordi, kus kristlasel tuleb keelduda teatud asjadest, mis iseenesest on küll lubatud, kuid mis võivad haavata ligimest. Paulus kirjutab sellest pikemalt esimeses kirjas korintlastele 8. peatükis. Seal ütleb ta, et probleem pole tegelikult ebajumalaile ohverdatud lihas, selle söömises või mittesöömises. Küll aga tekib probleem siis, kui tugeva uskliku usk saab nõrgemale komistuseks. Sellist olukorda tuleb vältida, kuna see rikuks armastuse seadust ja oleks juba patt nii kaasuskliku kui ka Kristuse vastu. Oma valikuid tehes tasub alati mõelda ka sellele, kuidas mõjuvad ja millist eeskuju annavad need kaas inimestele.
Ei ole pimedust. Jumal on valgus, temas ei ole pimedust. Kui me ütleme, meil on osadus temaga, kuid me käime pimeduses, siis valetame ega tee tõtt.
Aga kui käime valguses, nagu tema on valguses, on meil osadus oma vahel.
Suur tänu pastor Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga kuuleme Pauluse uutest missionireisidest ning saame tuttavaks Timoteuse nimelise mehega. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin kõiki head ja kuulmiseni.